Og jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4. Sygeplejerskerne udvider strejken. Det kommer blandt andet til at ske på lunge- og hjerteafdelinger landet over. Mere om den historie om lidt. Vi skal også se på en humanitær katastrofe under opsejling i det arabiske land Yemen. Og så en interessant dilemmahistorie. Skal erhvervsdrivende kunne lægge billeder op af mulige tyveknægte, som er blevet fanget på deres overvågningskamera? Det er en debat, der blusser op efter, at ejerne af en café på Rømø, vi hedder Betty og Kenneth, gjorde netop det her i foråret. Caféen har været plaget af tyve, som har stjålet og ødelagt deres spillemaskiner. Det fik ejerne til at lave et opslag på Facebook og udlodde en dusør til den, der kan eller kunne identificere mændene på billedet. Og det har givet pote. Fem er sigtet i sagen. Men Betty er også blevet sigtet for at have offentliggjort billederne. Vi taler med Betty Laversen 20 minutter over syv og tager debatten med politikere senere på morgenen. Klokken er 6 minutter over syv. Det her, det er Radio 4 Morgen. 2 timers aktualitetsradio til dig. Sygeplejerskerne vil have mere i løn. Siden 19. juni har omkring 5.000 sygeplejersker strejket, og strejken bliver udvidet med endnu flere sygeplejersker til august. Det meldte sygeplejerådet ud i går. Optrapningen af konflikten sker fra den 10. august, og den omfatter yderligere 702 sygeplejersker. Torben Mogensen er formand for Lungeforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kommer det til at ramme patienterne, at der nu er en udvidelse af strejken, som blandt andet rammer på lunge- og hjerteafdelinger landet over?
Altså det, man skal huske, det er, at sygeplejersker har en meget stor rolle i behandling af lungesyge patienter. Der er specielt uddannede lungesygeplejersker, som tager sig af de kontroller, som man som lungepatient skal gå igennem for at sikre, at man ikke får forværring af sin sygdom. Så derfor vil det betyde rigtig meget, hvis de lungemedicinske, specielt deres ambulatorier, hvis de bliver ramt af konflikt.
Hvad er det for en type konsekvenser, det kan få for lungesyge patienter sådan på længere sigt?
Jamen det der sker, det er jo, at man så ikke får justeret sin medicin, og derved kan man få forværring af sin lungesygdom, og i værste tilfælde kan man få sådan et anfald, som kræver, at man bliver indlagt. Så det er en alvorlig sag, at man ikke kan få justeret sin medicin og passe sine kontroller, som man bør gøre, når man er alvorlig lungesyg.
Torben Mogensen, altså formand for Lungeforeningen. Jeg tager lige lidt fakta i sagen for dem, der måske har glemt tallene i den. Siden den 19. juni, der har ca. 4.750 sygeplejersker strejket, og det er det tal, der til august bliver forhøjet med 700. Det sker, fordi Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening ikke har kunnet blive enige om lønvilkår. I fredags i Radio 4 morgen sagde formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, sådan her om begrundelsen for optrapningen.
Og det, der sker i øjeblikket, det er, at der er flere og flere patienter, der tager bladet fra munden og skriver direkte til politikere og embedsfolk, at de er enige med os, og de synes, at det ville være rimeligt, at man gjorde noget ved det her, fordi de godt kan se, hvad det er for et pres, sygeplejerskerne har hver eneste dag. Det pres, det er nok det, vi har brug for at politikerne tager det her alvorligt. De har jo øjensynligt ikke taget det alvorligt, når vi har sagt det til.
Tag altså Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Torben Mogensen, som formand for Lungeforeningen, hvad siger du til, at sygeplejerådet i den her sammenhæng bruger deres magt i form af patienterne, kan man sige, til at lægge pres på politikerne?
Altså det, man kan sige, det er jo, at det er rigtig trist, det er sådan, men det er jo det, der er del af det, den såkaldte danske model, nemlig hvis ikke man kan blive enige, jamen, så har man strejkevåbnet. Det, der selvfølgelig er rigtig vigtigt for os, det er, at det ikke på nogen måde skader vores medlemmers helbred, hverken på kortere eller længere sigt. Men det er jo en lykkelig situation, som Dansk Sygeplejeråd er havnet i, og det beklager vi da rigtig meget, men vi er da selvfølgelig bekymret for vores medlemmer.
Mener du, sygeplejerskerne skal have mere i løn?
Det har jeg ikke nogen holdning til, simpelthen, fordi det mener jeg ikke, at vi som lungeforening vil blande os i. Det vi vil, det er at opfordre arbejdsgiverne og sygeplejerskerne til at blive enige, sådan så at man kan genoptage den behandling, som er så vigtig for lungepatienter.
Strejken har løbet snart en måned, og i det politiske landskab ser det sådan ud, at SF og Enhedslisten og Dansk Folkeparti har opfordret regeringen til at gribe ind. Er det også dit ønske, at der kommer et indgreb fra regeringen?
Altså, jeg tror ikke, man kommer udenom et indgreb fra regeringen, og derfor så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får afsluttet den her konflikt så hurtigt som overhovedet muligt. Det, som vi selvfølgelig er bekymrede for i Lungeforeningen, det er, at man skaber så meget frustration blandt sygeplejerskerne, at det bliver dårligt arbejde, der bliver udført bagefter. Så det er jo rigtig vigtigt, at man kan finde en løsning, som alle er tilfredse med. Men jeg tror ikke selv på, at forhandlerne kan nå til enighed, så vi kan lige så godt få et regeringsindgreb så hurtigt som muligt.
Nu ved jeg godt, du sidder i din egenskab af formand for en patientforening, men alligevel, altså når vi nu går ned ad den sti her, den danske model hviler jo på, at lønforhandlingerne foregår mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Hvorfor synes du så, at man skal ændre den model nu?
Jamen, jeg bliver nødt til at analysere lidt på det her, hvad det reelt betyder, fordi at vi har jo set det ved tidligere konflikter, også blandt sygeplejerskerne, at man kan strække rigtig længe, så længe det ikke går over patienterne, men i det øjeblik, det begynder at gå over patienterne, jamen, så laver regeringen alligevel et indgreb, og det vil sige, at man har fået skabt en ubalance, fordi samfundet er så komplekst i dag, at det almindelige våben, man har i en arbejdskonflikt, det kan reelt, efter min bedste overbevisning, ikke bruges længere, og det gælder ikke kun på det offentlige arbejdsmarked, men også på det private, og derfor bliver vi snart nødt til at finde en model, hvor man kan få nogle forhandlinger og nogle systemer, sådan så at medarbejderne kan få, hvad de opfatter som retfærdig løn, men selvfølgelig ikke en urimelig høj løn.
Hvad er dit indtryk af din foreningsmedlemmers sympati? Altså det her, det er jo også en kamp om sympatien. Hvordan har du noget billede af, om der er opbakning til det, sygeplejerskerne foretager sig?
Nej, det har jeg ikke, fordi det er ikke noget, vi går ind i, men jeg ved, at vores medlemmer er rigtig, rigtig glade for de sygeplejersker, som følger dem. Så mit personlige gæt vil selvfølgelig være, at der er stor, stor sympati for sygeplejerskerne. Men det er ikke noget, vi går ind i på den måde, fordi vi vil ikke stå som lungeforening, som part i konflikten. Men som sagt, vores medlemmer er meget glade for de sygeplejersker, som fører kontroller med dem på hospitalerne.
Tak fordi du var med, Torben Mogensen.
Selv tak.
Formand for Lungeforeningen, og det er altså et interview, der udspiller sig i anledning af, at det nu er varslet, at der bliver optrappet i konflikten. Yderligere 700 sygeplejersker vil gå i strejke med virkning fra 10. august. 702 er det nøjagtige tal, og det vil altså blandt andet ske på lunge- og hjerteafdelinger landet over. Vi har også rakt ud til den paraplyorganisation, der hedder Danske Patienter. Formanden der hedder Claus Lunding. Han ønskede ikke at blande sig i konflikten, men ytrede, at det var trist i hans optik, at konflikten nu gik ud over endnu flere patienter. Det måtte vi gerne citere ham for. Klokken den er 13 minutter over 7. Det her er Radio 4 morgen. 21 millioner mennesker i Yemen, i bunden af den arabiske halvø, er afhængig af nødhjælp for at overleve. Det er situationen lige nu, hvor hungersnød og corona og krig hærger landet, som jo altså ligger i Mellemøsten. Charlotte Slente er Dansk Flygtningehjælps generalsekretær og er lige nu i Aden i det sydlige Yemen med på en Zoom-forbindelse. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan vil du beskrive situationen i Yemen nu?
Jamen, situationen her er, at der har været en konflikt og en borgerkrig, der nu foregår på 7. år i træk. Og vi lige nu ser et stigende antal aktive frontlinjer i den her konflikt, og et stigende antal aktører i konflikten, som gør situationen på landjorden rigtig, rigtig vanskelig. Lige nu ser vi, at kampene står i og omkring en af de centrale provinser her i landet, der hedder Marib, hvor de internationale anerkendte regeringsstyrker i syd kæmper mod houthierne i nord. Og det medfører en situation, hvor der er en risiko for, at endnu flere mennesker fordrives i år op imod en halv million. Vi har en situation, hvor der er gjort masser af initiativer, også med hjælp fra det internationale samfund, på at få en fredsproces på sporet, men alle initiativer til at etablere fred i landet har indtil videre været forgæves.
Yemen ligger i det sydlige hjørne af den arabiske halvø, grænser op til Saudi-Arabien i nord og Oman i øst. Og så ligger Aden-bugten altså nedenfor. Landet ligger lige over for blandt andet Somalia. Og det er jo ikke nogle velstående nabolande. Jo, måske mod nord, men de vil så ikke tage nogen flygtninge. Altså, hvor kan de flygte hen?
Jamen, menneskerne, der flygter, de flygter internt i landet, så de fordrives internt. Indtil videre er den her konflikt skabt 4 millioner internt fordrevne, og det er mennesker, som på grund af krigen, at krigen når deres lokalområder, bryder op fra deres landsbyer og deres boliger og drives på flugt til andre steder, hvor konflikten ikke er aktiv lige nu. DRC Dansk Flygtningehjælp, vi hjælper de fordrevne her i landet, og vi er blandt andet med til at koordinere nogle af de lejre, hvor de bor. Og jeg har haft mulighed for at snakke med nogle af de her fordrevne, og det er ikke nødvendigvis, fordi de er fordrevet meget langt væk hjemmefra, måske 50 km, 100, 200 km, men de kan ikke vende hjem, og det er nu på anden eller tredje år i træk, at den situation foregår for nogle af de mennesker, jeg har snakket med. Så de bor intermistisk i teltlejre, og jeg har besøgt nogle af de her teltlejre og snakket med nogle af familierne. Jeg snakkede med for eksempel med en familie med en mor og en far og deres 7 børn. De var flygtet over hals og hoved fra deres landsby, som nu var ødelagt. Deres hus var ødelagt. Deres marker var overstrøget med landminer, så de kunne ikke vende tilbage. De kan ikke vende tilbage til deres egen landsby. Så de lever nu i en lejr på en sandbanke, hvor der ikke er nogen mulighed for beskæftigelse, og de må hutle sig igennem med den nødhjælp, de kan få adgang til, og uden mulighed for beskæftigelse. Så det er en meget sårbar situation, ikke kun for de fordrevne, der er i landet, men sådan set for hele befolkningen. Fordi der er en række strukturelle udfordringer også. Vi har selvfølgelig på grund af konflikt i så mange år en økonomi, der er i frit fald. Vi har en kæmpe stor arbejdsløshed, og vi ser, at der sker politisering også af basisråvarer, som for eksempel brændstof. Så der er en mangel på import af varer ind i landet. Og så ser vi en masse infrastruktur, altså veje, broer, huse, sundhedsklinikker, skoler er ødelagt. Og de basale serviceydelser til befolkningen er nærmest ikke eksisterende.
Du lytter til Radio 4 Morgen, klokken er 17:07, og jeg taler med Charlotte Slente, der er Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, som lige nu befinder sig i Aden i det sydlige Yemen, hvor der er katastrofale forhold i øjeblikket. Både borgerkrigen og sulten. Og så er der jo corona, ligesom der er så mange andre steder. Hvilket aftryk sætter det på den katastrofe, som du overvejer lige nu?
Jamen, corona lægger sig jo ovenpå som en konflikt eller en krise oven i den krise, der allerede er. Du beskrev, hvordan sult er en del af virkeligheden her. Rigtig mange jemenitiske familier, faktisk millioner af jemenitiske familier, lever i dag med sult på dørtærsklen, og op imod 400.000 børn er i risiko for at dø på grund af underernæring eller følgesygdomme til underernæring. Så oven i det kommer corona, og coronaen er i landet, og som med mange andre lande i den her del af verden, så er vaccinerne ikke noget af det, der kommer først hertil. Så selvom der er nogle vacciner på vej, så er det meget sparsomt, hvordan folk kan blive behandlet og hjulpet i forhold til den coronasituation, der også hersker her.
Dansk Flygtningehjælp er i sagens natur til stede. Hvem er ellers? Altså, hvor stort er billedet af humanitære organisationer lige nu, der tør være der? Det er jo også en farlig operation.
Ja, men der er en masse FN-organisationer til stede, og der er en del andre internationale nødhjælpsorganisationer som Dansk Flygtningehjælp. Og et vigtigt budskab er at sige, det nytter at være til stede. Vi kan hjælpe, vi kan skabe et bedre liv for rigtig mange mennesker. Og hvordan er det så, vi hjælper? Vi hjælper med basal nødhjælp, altså fødevarer til rigtig mange mennesker, telte, køkkenudstyr, fornødenheder til de mennesker, der er fordrevet for at de kan overleve. Vi står også vi står med et ansvar for at koordinere en del af de her lejre for de fordrevne mennesker i Yemen. Vi arbejder også med minerydningen. Vi er ved at hjælpe lokalsamfund og myndigheder her i landet med at kortlægge de mange minefelter, der er i landet, og uddanne lokalbefolkningen, sådan så de kan undgå den risiko, som landminerne udgør. Der er en masse daglige hændelser, hvor folk bliver lemlæstet eller dræbt, fordi de træder på landminer. Der sker rigtig mange ulykker. Og vi forbereder os også på at kunne lave en decideret minerydning her i landet. Og så prøver vi at hjælpe med at skabe mulighed for beskæftigelse og selvbeskæftigelse for fordrevne og andre i værtssamfundene her, så at de selv har mulighed for at skabe sig en indtægt i en situation, hvor arbejdsløsheden er kæmpestor.
Tak fordi du var med, Charlotte Slente. Pas på dig selv.
Tak skal du have.
Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, som altså er i Aden i det sydlige Yemen, hvor man i øjeblikket gør alt, hvad man kan for at afdæmpe den humanitære katastrofe, som er i fuld gang. FN forventer, at op mod 700.000 mennesker vil blive drevet på flugt på ny alene i år. Det er jo altså oven i de 21 millioner mennesker, som er afhængige af nødhjælp simpelthen for at overleve. Lige nu er klokken 20 minutter over 7. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Hjem igen, hvor debatten blusser op om, hvorvidt det er i orden, at erhvervsdrivende lægger overvågningsbilleder op, når de er blevet udsat for en forbrydelse. Det her det drejer sig om, at en ejer af Café Retro, der ligger på Rømø i Vesterhavet, Betty Laversen, til foråret vælger at offentliggøre billeder af mænd, som stod ved caféens spillemaskiner. Og de her spillemaskiner har været udsat for tyveri og hærværk, og caféen har to gange anmeldt episoderne til Syd- og Sønderjyllands politi. I et opslag på caféens Facebook-side udlovede Betty Laversen en dusør til dem, der kunne identificere mændene på billederne. Det førte til flere tip og har fået politiet på sporet af de formodede gerningsmænd, hvor fem nu er sigtet i sagen. Men Betty Laversen er også sigtet. Godmorgen.
Godmorgen.
Sigtet for at have offentliggjort billederne her, det må man nemlig ikke. Hvorfor gjorde du det?
Jamen, fordi første gang, at de var at lave indbrud, der skete der ingenting. Jo, politiet de kom, og de skrev en rapport, og så kørte de igen. Og da de så kom igen, der er de der 10-12 dage bagefter igen, så havde vi fanget dem på video. Og så blev vi enige om, at hvis det var det, der skulle til, så måtte vi jo gøre det. Så kom politiet, de kom en gang mere forbi jo, og så spørger jeg dem ad, om jeg måtte lægge det ud på nettet, hvis nu jeg slører deres ansigter. Mm. Og så betjenten, han siger så til mig, ej, det må du selvfølgelig ikke, men nogle gange der er det også bare det bedste, der virker. Så siger jeg så lidt, okay, det var det, han sagde. Og så snakkede jeg med min kæreste om det, og så blev vi enige om, jamen altså, hvis vi skulle have fanget de der banditter, og vi ikke skulle have mere indbrud, så måtte vi jo gøre et forsøg. Og så valgte jeg så at lægge dem ud, selvom jeg ved jo godt, man ikke må. Men jeg har også bare sådan, siden der ikke skete noget. Første gang vi anmeldte det, så ville der højst sandsynligt ikke ske noget anden gang.
Jeg skal lige være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Siger du, at du blev opfordret til det af politiet?
Altså, jeg spørger ham jo ad, om det er sådan, at jeg må lægge dem ud, hvis jeg slører ansigterne. Og så siger han så til mig, at det var jeg jo faktisk ikke, men han vidste, at der var en anden forretningsdrivende et sted i Sønderjylland, som havde valgt at gøre det samme, og hun havde jo fundet de banditter, der havde, okay, der havde lavet indbrud ved hende.
Så det var ikke en direkte opfordring?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, han siger jo bare til mig, at det må man ikke. Men, der
jeg
var
skulle bare
lige
være sikker på, fordi ja, det er all right. Det er fordi, det er jo i og for sig alvorlige sager, det her. Syd- og Sønderjyllands politi har modtaget to anmeldelser om hærværk og tyveri, og den ene anmeldelse, der er fem nu blevet sigtet, oplyser vicepolitiinspektøren, der hedder Henning Markussen. Altså, det her med at lægge billederne op, det lyder som om, at der også er et element af civil ulydighed i det fra din side. Var det det, der var formålet, eller var formålet simpelthen at finde tyvene?
Det var at finde tyvene, fordi altså, vi har vores café, hvor vi har, jamen på derværende tidspunkt, hvor vi havde 6 eller 7 forskellige maskiner til at stå udenfor, med det formål, at når folk de kommer hos os, eller de går forbi, jamen, så kan deres barn få en lille tur i en bil, eller de voksne gutter, de kan tæske sig selv på en boksemaskine eller et eller andet. Og det har jeg sådan lidt, det stiller vi til rådighed, så kan jeg ikke se, hvorfor folk de skal slippe fra og ødelægge vores ting, når vi gør det til glæde for andre.
Hvilke reaktioner har du fået på dit opslag med overvågningsbillederne?
Altså, jeg tror, da Jyske Vestkysten de lavede artiklen, der tror jeg, jamen, var det 4-5.000, der var inde og like det, og så tror jeg snart, det var 800-900 beskeder. Altså, folk, de havde været inde og kommentere det, og ud af alle dem, jamen, der var måske 2 eller 3, der var negative, hvor resten, de synes, at det er helt i orden, det vi har gjort, og det burde at være lovligt, og selv være med til at opklare sådan noget, i stedet for, at det skal tage en evighed for politiet. Det er sådan lidt ligesom i den her tid, at der er mere coronarestriktioner, at politiet, de går ind for en, de gør hjælp, os andre.
Du er blevet sigtet af Syd- og Sønderjyllands Politi for at bryde TV-overvågningslovens paragraf 4c. Den dikterer, at billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med TV-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun må videregives, hvis, og så kommer der tre understykker her, altså hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, det har de her omtalte voksne gutter jo ikke gjort, hvis videregivelsen følger af lov, eller hvis det sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Strafferammen skal jeg lige også sige, det er jo alt fra en bøde, og så op til 6 måneders fængsel. Synes du, at du har gjort noget ulovligt? Ej, altså, jeg får spørge på en anden måde. Du har gjort noget ulovligt, sådan ifølge den der paragrafen. Hvordan har du det med at have gjort noget ulovligt?
Jamen altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det tager jeg faktisk ikke rigtig så tungt, fordi altså, jeg har sådan lidt, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke må beskytte sin egen ting. Altså, det, når det er sådan politi, jeg har sådan lidt, og det er der også flere af vores kunder, der har sagt, et eller andet sted, så burde politiet jo være glade for, at vi kan ringe til dem. Vi har billederne, vi har deres navn, vi har deres telefonnummer, vi har alt på de der banditter. De går i bund og grund bare til at køre ud til dem samme dag. Men nej, det gør vi ikke.
Og men politiet har jo sigtet de her mennesker.
Ja, det har de jo fået nu, og hvad er det? 2 måneder efter, eller sådan noget. Men altså, der er mange, som også siger, at de synes et eller andet sted, at politiet, de burde faktisk skulle være glade for, at vi er medhjælpende til at opklare det i stedet for.
Du risikerer en straf for at have delt billederne. Hvordan forholder du dig til det?
Jamen, det har jeg sådan lidt. Det må vi tage, når det kommer til den tid engang.
Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Betty Laursen, som er medejer af Café Retro, der ligger på Rømø i Vesterhavet. Senere på morgenen, der skal vi tage debatten om, hvorvidt det kan være lovligt for erhvervsdrivende at bruge den her metode, når der sker forbrydelser, altså at lægge overvågningsbilleder op på sociale medier. Deltagerne bliver erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Hans Christian Skibby, og retsordfører for SF, Karina Lorentzen. De er ikke enige, det kan jeg sige allerede nu. Der er 2,5 minutter til klokken er 7:30, så er der nyheder med Dagmar Eben Østergaard. Efter dem skal vi blandt andet se frem mod det, der bliver den afgørende uge i det store, ja, verdens største cykelløb, Tour de France. En dansker ved navn Jonas Vingegaard ser ud til at styre mod podiet, altså en af de 3 højeste pladser. Det bliver afgjort i form af nogle meget spændende bjergetapper de kommende dage, og så en enkeltstart, der bliver kørt på lørdag. Vi skal se nærmere på, hvad han er for en fyr, sammen med Emil Axelgaard fra cykelwebsiden feltet.dk. Vi skal også se nærmere på det faktum, at flere kroer og restauranter er udfordret af komplekse restriktioner for tiden. Der kan være spisende gæster i stort tal, men lige så snart, at nogen går på scenen for at lave et lille stykke med revy for at underholde de spisende gæster, så gælder der andre coronarestriktioner. Og den del skal vi drøfte med Søren Søndergaard, der er Enhedslistens kulturordfører. I forhold til restriktioner vil jeg også lige varsle, at vi i hvert fald jagter en af de kilder, der optræder i en interessant historie hos Berlingske i dag. Sagen er den, at 3 eksperter i corona og virus i fællesskab går ud og opfordrer til, at man lægger restriktionerne ned. En af dem er Allan Randrup Thomsen, som er professor i virologi ved Københavns Universitet, som siger, jeg er enig i, det er på tide at droppe restriktionerne. Det er vi også i gang med, der hvor jeg stadig er en smule forbeholden. Det er de store arrangementer, de meget store, som strækker sig over flere dage. Der vil jeg godt lige vente med, til vi får vaccineret de sidste, siger Allan Randrup Thomsen, altså til Berlingske. Det kan være interessant at få gang i den debat i dag. Det er jo ikke sådan, at restriktionerne har mange venner i øjeblikket i det offentlige rum. De nye tal viser godt og vel 800 smittede. Det er i og for sig ikke problematisk, så længe de ikke bliver alvorligt syge. Og det følger man jo også, monitorerer dagligt i de opgørelser, der kommer fra Statens Serum Institut. Der fortælles om et lille stigning faktisk af antallet af indlagte på sygehusene. Det steg med 8, da tallene kom i går, så der nu er 37 indlagte. Men meget langt fra den kapacitetsgrænse, der ligger et eller andet sted mellem 1.000 og 2.000 på sygehusene. Så i den forstand er det godt nyt. Det her det er Radio 4 morgen. 2 timers aktualitetsradio, som vi laver til dig alle hverdage hen over sommeren. Jeg hedder Kasper Harbo og giver ordet til min kollega Dagmar Eben Østergaard, der er nyhedsvært. Klokken er 7:30.
Tak for det. Flere læger så nu tvivl om coronavaccinationer til børn og teenager mellem 12 og 15 år. Det kommer bare et par dage inden de første forældre modtager en invitation i e-boksen til at få deres børn vaccineret. Danmark råder nemlig over ekstra mange vacciner mod covid-19, og det sætter fart i vaccinationsplanen. Men den vigtige dokumentation mangler fortsat, sådan lyder det fra formanden for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab, Claus Birkelund Johansen. Det er en meget uheldig situation, Danmark er kommet i. Den skyldes udelukkende, at vi står med nogle vacciner, som skal bruges, inden de udløber, siger han. På nuværende tidspunkt er der hverken data til at sige fra eller til på børnenes vegne. Jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre kan føle sig usikre, siger han. Og i de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM, der er næstformand Bolette Friedrichsen, enig i, at der fortsat mangler data. Aldersgruppen skulle ellers først vaccineres til september måned, og på det tidspunkt ville der, ifølge Sundhedsstyrelsen, være mere data for sikkerheden med vaccinen fra Pfizer og BioNTech, og det er den eneste, der er godkendt til børn. Professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, Camilla Fode, har været med til at rådgive Sundhedsstyrelsen om vaccinationen af børn, og hun forstår, at der kan være bekymrede forældre derude.
Men på den anden side synes jeg også, det er en fornuftig beslutning, Sundhedsstyrelsen har taget, og jeg synes, det er udtryk for rettidig omhu, at vi allerede nu begynder at vaccinere den her gruppe.
For truslen fra Delta-varianten af coronavirus bør ifølge hende veje tungere end den lille usikkerhed, der kan være ved vaccinen.
Ja, mit råd vil klart være at få børnene vaccineret så hurtigt som muligt, så de har så meget immunitet, når de starter i skolen igen efter sommerferien.
De virksomheder, der driver sociale medier, skal udlevere oplysninger om de folk, der er kommet med racistiske kommentarer mod Englands fodboldspillere efter holdets nederlag til Italien i EM-finalen søndag. Og det vil den britiske regering i hvert fald bede dem om, skriver den engelske avis The Times. Udmeldingen kommer efter flere af de sorte spillere på Englands fodboldlandshold blev mødt af en storm af racistiske kommentarer på sociale medier efter nederlaget. Særligt Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka blev lagt for had. Og det var også de tre, der missede Englands forsøg, da finalen skulle afgøres med en straffesparkskonkurrence. De racistiske angreb er blevet mødt med fordømmelse af flere ledende skikkelser i det britiske samfund, og det er blandt andre premierminister Boris Johnson og kongehuset, der har fordømt reaktionerne. Adskillige mennesker er anholdt i Cuba efter tusindvis har været på gaden for at deltage i de største protester i landet i årtier, skriver BBC. Cubanerne er blandt andet vrede over, at landets økonomi hænger i laser, og samtidig så er der mangel på medicin og mad, mens priserne stiger, ligesom folk også er utilfredse med regeringens håndtering af coronapandemien. Regeringen bebrejder hovedsageligt amerikanske sanktioner og coronapandemien, mens kritikere mener, at det skyldes politisk inkompetence og landets etpartisystem. Demonstrationerne er bemærkelsesværdige, fordi regeringens kritikere normalt straffes hårdt, hvis de viser deres uenighed, skriver BBC. Og billeder og videoer på sociale medier viser, at flere fra sikkerhedsstyrkerne tilbageholder banker og sprøjter peberspray i ansigtet på demonstranter. Cubas præsident Miguel Díaz-Canel har i forbindelse med protesterne her opfordret sine tilhængere til at bekæmpe demonstranterne. Det kan blive med lokale regn- og tordenbyger i dag, men her først på dagen så er det en overgang skyde flere steder, og ellers så kommer der lidt eller nogen sol. Østpå stedvis en del sol, og temperaturerne de lander mellem 22 og 27 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard. Nu skal vi tilbage til Kasper Harbo.
Ja, tak. En af de historier, Dagmar foldede ud i nyhederne, kommer vi til at gå lidt mere i dybden med. Om cirka 20 minutter, som du måske hørte, så vil de jeg roder lidt. Praktiserende læger, naturligvis. Og dermed også Dansk Selskab for Almen Medicin. Vil ikke gå ud at råde læger til, at hvordan de skal rådgive forældre, når de kommer med deres poder, og har muligheden for at lade dem vaccinere. Det er jo et dilemma, som rigtig mange forældre står i. Og så kunne det være rart, hvis nogen var i stand til at give en et klart råd. Det kommer lægerne ikke til at gøre. Nogle læger vil sikkert tilråde, andre vil fraråde. Men sådan ovenfra kommer der ikke hverken en finger i den ene eller den anden retning. Fordi man simpelthen ikke synes, at der er det videnskabelige grundlag, man skal arbejde ud fra. Den fik jeg præsenteret lidt rodet, det her. Det er fordi, det er lige landet. En aftale med Bolette Frederiksen, som er praktiserende læge og næstformand i Dansk Selskab for Medicin. Det dilemma, som man både i den position og som forælder til børn mellem 12 og 15 år står med, det skal vi vende. Omkring et kvarter bliver det. Klokken er 7.35. Jeg hedder Kasper Harbo, og du har tændt for Radio 4 morgen. Og vi skal have noget nyt at gå op i efter EM. Det kommer nu. En dansker ligger lige nu til at tage en plads på podiet i verdens største cykelløb, etapeløbet Tour de France, som nu er på vej ind i sin tredje uge. Der var hviledag i går, og nu kører turen ellers igen. Det er Jonas Vingegaard, som har gjort det over al forventning og ligger på en tredje plads. Spørgsmålet er, om det kan vare ved hen over de her afgørende bjergetapper, som kommer nu. Og enkeltstarten på lørdag, for den sags skyld. Emil Axelgaard er skribent på feltet.dk, som er et godt sted at orientere sig, hvis man vil følge med i cykelløb i bred forstand. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan vurderer du chancerne for, at han står der på søndag, altså på en af de tre øverste pladser?
Jeg synes, de er gode. I øjeblikket er vi i en situation, hvor Tadej Pogacar, som er den forsvarende vinder, han har lukket løbet. Der skal gå et eller andet helt galt. Han skal ramme sig uheld eller have et kollaps, man ikke rigtig kan forestille sig, hvis han skal smide sejren. Men de ligger tre derefter og kæmper om de sidste to pladser. Vingegaard mod Carapaz og Rigoberto Urán. Og hvis man ser på, hvordan billedet har været indtil videre, så er det umiddelbart Vingegaard, der står med de bedste kort. Det er ham, der virkede stærkest opad, og han gjorde endda det helt utroligt, som vi faktisk ikke har set nærmest de sidste to år, at han kørte fra Pogacar på Mont Ventoux. Der er det spørgsmål, om han er holdbar over tre uger, fordi det er første gang, han prøver det, og det svar mangler vi. Han har været noget ustabil tidligere i sin karriere, men foreløbig så er der ikke noget, der tyder på, at han har problemer. Så jeg vil faktisk sige, at hvis jeg skulle sætte mine penge på, hvor han ender lige nu, så vil jeg sige, at det er ham, der står med de bedste kort for at vinde den kamp og ende som nummer to. Og det vil jo være et helt exceptionelt resultat i hans første Tour de France.
Jeg så den bjergetappe, hvor de kørte hen over Mont Ventoux. Det, der var problemet med indretningen af lige præcis den etape, var, at der efterfølgende kom sådan en lang tur ned ad et bjerg. Og mens man måske sådan på egen hånd kan udrette store ting, hvis man lige er i rigtig god form den dag, opad, så er der nogle andre mekanismer nedad, og derfor bliver han så indhentet igen, efter han havde fyret den af og sat den på plads. Der kommer et par dage med rigtige bjergetapper. Jeg kalder dem rigtige, fordi de slutter lodret opad. Hvilke forventninger har du til dem?
Jamen, de er store. Der kommer to svære etapper her onsdag og torsdag, de to afgørende dage i bjergene, inden de så skal køre enkeltstart på lørdag. Det er de tre etapper, der må formodes at komme til at afgøre det herfra. Og de slutter på to hårde bjerge, Col du Porté og Lusardidang, som er to af de svære bjerge i Pyrenæerne. Og hvis billedet er, som det har været indtil nu, så vil det være Vingegaard, der er tættest på at kunne matche Pogacar. Col du Porté, som er den sværeste af dem, og som de skal køre her på onsdag, minder meget om Mont Ventoux. Og der var han jo den stærkeste. Der er igen det spørgsmål, om han holder hele vejen. Og så har han også den fordel, at han i hvert fald i forhold til Carapaz, som nok er hans største trussel i bjergene, hvis man ser på kampen om andenpladsen, at han har en betydelig bedre enkeltstart end ham. Så i den forstand behøves han faktisk ikke køre et specielt offensivt løb, hvis bare han får styr på Urán, og det mener jeg, at chancerne for, at han gør, er ret gode.
Hvor stort er det egentlig, at en mand kan komme sådan ud af det blå? Det gør han selvfølgelig ikke for jer, der har fulgt cykelsport tæt, men altså at på den der scene, der kommer han jo som en totalt uforudset type og kan hoppe op, måske endda på andenpladsen, som du er inde på. Hvor vildt er det?
Det er ret vildt. Hans rolle i løbet var jo egentlig en anden. Han skulle have været hjælperytter for Primoz Roglic, som sammen med den førende Pogacar var den store favorit. Så derfor så var der ikke rigtig nogen, der havde spekuleret i, hvad han egentlig kunne på egen hånd, fordi det slet ikke var noget, han skulle prøve. Men han er helt uprøvet i den sammenhæng. Det er sådan set ikke specielt unormalt, at man ser, eller det er flot, men det er ikke helt ud af det blå, at man ser, at unge mennesker gør det godt i deres første Grand Tour. For eksempel Pogacar, som som fører løbet nu. Han blev nummer 3 i sin første Vuelta, som er den mindste af de tre Grand Tours. Så man kan godt se det, men at det sker på den helt store scene i Tour de France, allerførste gang, hvor presset er større, og hvor farten bare er den tand højere, det er ret exceptionelt. Og så hvis man også ser på det, at han kørte fra Pogacar, det gør det endnu vildere, fordi at inden for de sidste 2 år, der har Pogacar og Roglic, som var de to forhåndsfavoritter, de har været et niveau over alle andre, og det er ret uhørt og ret exceptionelt, at han satte ham. Så inden for cykelsporten tror jeg faktisk, det er meget svært at overvurdere sensationsværdien i det, han har gang i øjeblikket.
Emil Akselgaard, jeg får simpelthen lyst til at læse en sms op, der er kommet fra en Radio 4 Morgens lytter. God mand, der hedder Kenneth, har skrevet ind på 14.24, så starter man med R4 og et mellemrum, og så kommer beskeden her. Godmorgen. Lige meget hvad, så har Jonas vundet. Hans svigermor er Rosa fra den store bagedyst, så bliver det vist ikke større.
Det er rigtigt. Han er semi-kendis på den måde, allerede inden, også inden han begyndte at køre stærkt på cykel.
Ej, det er stærkt. Emil Akselgaard, vi følger selvfølgelig det her med den største interesse. Hvis du lige sådan, hvis nu han falder af cyklen allerede i over morgen på en eller anden dum måde, er der så en eller andet, vi kan hænge vores danske hat på den sidste uge af Tour de France?
Der er ikke specielt... Jo, der er bestemt muligheder. Det er lidt ærgerligt, at meget af det er jo bjergetappe. De kører 3 dage i Pyrenæerne nu her. Og de danskere, der kan køre i bjerge, det er Vingegaard og Fuglsang, Jakob Fuglsang, som ikke rigtig har formen, så det er svært at se, at han lige pludselig skulle... Det er han ikke rigtig, han har ikke rigtig haft niveauet hele året, så det er svært at se, at han lige pludselig skulle vende det. Men der er nogle muligheder. Vi har en enkelt start på lørdag, hvor Kasper Asgreen kan lave et resultat, og hvor Vingegaard, nu antager vi, at han ikke har uheld, også vil kunne køre mere om sejren. Der er nogle hårde konkurrenter i Stefan Küng og Wout van Aert og Pogacar selv. Men der har vi en chance, og så kommer der en udbrudsetappe allerede i dag, hvor man kan håbe på, at Asgreen også og Magnus Kort, som nok er de 2 bedste bud på at lave et resultat, og igen kan de også komme i spil på den flade etappe, vi har på fredag, hvor der også er en chance for, at et udbrud kører hjem. Og så kan man håbe på, at vores tidligere verdensmester Mads Pedersen, han har døjet med styrt og sygdom, men det ser bedre ud nu, og man kan håbe på, at han når at komme sig så meget, at han måske kan køre en god spurt i Paris på søndag, hvor han blev nummer 2 sidste år. Så det vil han i hvert fald være motiveret for, hvis hans fysik når at komme sig så meget, at han kan det.
Tak for anmeldelsen, fordi du vil være med, Emil Akselgaard.
Det var en fornøjelse.
Skriv ind på feltet.dk, og det er jo altså især i morgen og i overmorgen, at man kan ramme ind i de såkaldte kongeetapper i Tour de France. Og Tour de France, hvis man ikke skulle vide det, det kan man følge på TV2, som gennem mange år har dækket det store cykelløb rigtig fint. Post fra endnu en lytter, der skriver, Vingegaard spiser Rosa Lunds kager i Glyngøre. Det giver overskud. Ja, skriv på 1424, hvis du har... Ja, hvis du vil supplere det, der bliver fortalt i din morgenradio. Klokken er 7.43, som sagt. Restauranter og kroer oplever for tiden store udfordringer, hvis de kombinerer mad til gæsterne med underholdning. Det kunne vi allerede i sidste uge fortælle og belyse her i Radio 4 Morgen. Blandt andet hos Ganløse Kro i Nordsjælland, hvor kroen kan have 150 siddende gæster til spisning om aftenen, men hvis så 4 revyskuespillere går på scenen i samme kro for at underholde de mætte gæster, så må der pludselig kun være halvt så mange, for så overgår det fra at være spisning til at være et kulturelt arrangement, og der er jo afstandskrav. Søren Søndergaard er Enhedslistens kulturordfører. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeg ved ikke, om du hørte i sidste uge, da Kenneth Funk Molander, restauratør hos Ganløse Kro, var med. Men han synes jo ikke, det er fair, det her. Du får lige lov at høre et klip til at starte med.
Tak.
Det er en og samme sal, hvor der må sidde kl. 18.30, når gæsterne kommer, 150 personer side ved side, næse mod næse ved 3 langborde og spise. Så sidder man og spiser i 2 timer, og når vi tænder parlamperne, og skuespillerne går på scenen, og alle gæsterne vender sig om med næsen i samme retning og kigger mod scenen, så træder afstandskrav og kvadratmeterkravet i kraft, fordi så er det scenekunst. og så må vi kun være 77. Jamen, det er jo simpelthen ikke fair.
Hvad synes du, Søren Søndergaard, er det fair?
Jeg synes, det lyder helt gagak. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså, det er jo sådan et af de der eksempler på, at nogle regler støder sammen, og så bliver resultatet vanvittigt. Altså, og dem er der jo mange af. Jamen, hvad vil jeg gøre ved det? Altså, det der ligesom er problemet, fordi der er selvfølgelig et eller andet seriøst bag. Nu så jeg lige, at den hollandske premierminister var ude og undskylde, at man havde taget for lidt her på den tredje bølge, fordi smitten er stærkt stigende. Mm. Og det, der jo er udgangspunktet, det er, at for at forhindre, at det sker i Danmark, eller for at skulle have forhindret, at det skete i Danmark på et tidligere tidspunkt, der har man så ligesom vurderet, hvad er det samlede smittetryk, som så at sige, man må udlede i Danmark, før det går galt, ikke? Og derfor har det jo været et spørgsmål om, hvordan man fordelte det smittetryk. Der må vi jo bare konstatere, at der er jo forskellige interesser, der har været indover der. Ja. Og nogle interesser har været stærkere end andre, og har så at sige taget en større del af det smittetryk til sig, ja, med det resultat, at andre har fået relativt mindre. Og så har vi altså fået det resultat, et af de steder, der har fået mindst og virkelig er blevet trængt, det er jo altså kulturen, fordi det er der altså desværre for få, der har stået op for.
Men lad os lige tale lidt om, for det første, hvad der gik galt, hvis man skal sige det på den lidt hardcore måde. Altså 10. juni blev der lavet en aftale om yderligere genåbning af Danmark, og der var næsten alle på det Folketingets partier med. Der var et enkelt, der valgte at stå udenfor, men I var jo med, ja, i den hos Enhedslisten. Ja. Og kan man ikke så skrue på det efterfølgende, fordi nu det viser det sig, at der er ingen sådan sundhedsmæssigt kæmpe risiko forbundet med at lade de 77 gæster blive siddende, når de nu alligevel har siddet og spist ansigt til ansigt. Kunne man ikke skrue lidt på de ting der?
Jo, altså, man kan jo indkalde, eller der kan jo indkaldes til forhandlinger. Det er klart, og så kan man skrue på det. Men altså, udgangspunktet er jo, at man ligesom kigger på det samlede smittetryk. Altså, fordi det er jo ikke et spørgsmål om ganløse kro, det her. Vel? Altså, fordi for den stakkels kro ejer, der er det selvfølgelig et spørgsmål om hans kro, det forstår jeg godt. Mm. Men i det store billede, der er der jo mange af den slags sammenstød. Altså, tag nu hele det der, vi har haft med fodbold, ikke? Hvor folk har stået og fået tilladelse til at lave de her kæmpe arrangementer, hvor folk har stået og knuppet op og ned af hinanden, ikke? Og samtidig så kan der næsten ikke komme nogen ind i kirken, ikke? Til et eller andet bryllup eller en eller anden ting, ikke?
Men det er jo problemet. Det er jo lige præcis problemet. Hvad er løsningen problemet, så?
Jamen, løsningen, det er jo, at man så, hvad skal vi sige, laver det hele om, forstået på den måde, at man laver nogle andre vægte ind. Og det vil sige, at resultatet er måske, at der skulle faktisk sidde nogle færre til spisning, og så kunne der til gengæld være nogle flere til revyen. Altså,
vil det være løsningen?
Jamen altså, hvis udgangspunktet er, at vi skal sikre, at det samlede smittetryk ikke er for højt, ja, så er det jo løsningen. Altså det, vi tillægger et sted, det skal vi jo så fratrække et andet sted. Altså det er det, der er løsningen. Ikke?
Der bliver jeg nødt til lige at komme med lidt aktuelt, fordi Allan Randrup, ja, Thomsen, som ikke har været nogen decideret chancerytter i den her debat, han er faktisk ude at sige, at han er professor i virologi ved Københavns Universitet, og han siger, at det er på tide at droppe nogle af restriktionerne, og det er vi også, ja, i gang med. Altså han er, ja, lidt forbeholden ved store arrangementer, som strækker sig over, ja, flere dage, men ellers så synes han, i lighed med flere andre eksperter, tiden er inde til at sænke paraderne.
Ja.
Er den ikke det?
Jo, det er jo en sundhedsfaglig vurdering, og altså vi har jo hele tiden fra Enhedslistens side insisteret på, at vi jo ikke virologer eller sundhedseksperter. Jeg ved godt, at Danmark har fået sådan cirka 5-6 millioner sundhedseksperter.
Ja, men ham her, han er en af de fineste. Han siger, netop, tiden er inde.
Netop, og det er klart, at i det øjeblik, der sundhedsmæssigt kommer en vurdering, der lyder, lad os droppe de her ting, så skal de da droppes. Jo før, jo bedre. Altså, nu tror jeg også, at grunden til, at man måske ikke har indkaldt til møde, det er, fordi man regner med, at det er ved at blive udfaset. Så kom der bare den der delta-variant, og vi har set den tredje bølge forskellige steder. Mm. Men udgangspunktet for os, det er, at de der restriktioner, de skal da væk så hurtigt, som det overhovedet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Og derfor er det da meget glædeligt, at sådan en som Randrup Thomsen, at han siger det, han siger. Og så må vi jo håbe, at når der kommer det næste møde, så er der en sundhedsmæssig indstilling, der hedder, vi kan droppe det der, uden at komme i den situation, som den hollandske premierminister er kommet i, hvor han må undskylde over for befolkningen, at nu kører det altså i den helt gale retning.
Holland har 10.000 smittede om dagen. I Danmark har vi 800, og det er så en befolkning, der omkring.
Jo, er det ikke dejligt?
Jo, det er lige bestemt.
Hvorfor har vi kun 800? Altså, er det fordi, at danskere er mindre udsat for at blive syge, eller er dårligere til at smitte hinanden end hollænder? Nej, det er jo fordi, at der er taget nogle tiltag i Danmark.
Men det er der jo ikke nogen, der nægter. Det her, det er jo som, hvordan man løsner tiltagene igen, når smitten er under kontrol, og indlæggelsestallet ligger mellem 28 og 37, ikke?
Ja, og der er to dele i det spørgsmål. Den ene del i det spørgsmål, det er, hvordan vi gør det inden for de sundhedsmæssige anbefalinger, der har ligget indtil videre. Og der er det klart, der må vi sige, hvis vi skal løsne et sted, så skal vi stramme et andet sted.
Men det er så ikke det, I bliver opfordret til mere.
Nej, men nu skal du høre efter, hvad jeg siger. Sorry. Ja, fordi der er to elementer i det her. Det ene, det er inden for de sundhedsmæssige anbefalinger, der ligger. Der kan vi løsne et sted, så må man stramme et andet sted. Men så er det klart, kommer der nogle nye sundhedsmæssige anbefalinger, der siger, der er ikke behov for det her længere, så skal det da åbnes op, jo før jo bedre. Altså, det siger der sig selv. Nu er det så ikke kulturordføreren i Enhedslisten, der fører de forhandlinger. Men det er da klart, jeg står da også i kontakt med vores sundhedsordfører i forhold til at kunne diskutere muligheden for, at vi får indkaldt nogle forhandlinger, hvor den mulighed, som du skitserer, der bliver nævnt, at man kan åbne endnu mere op, at den bliver taget på et sundhedsfagligt grundlag.
Tak, fordi du var med, Søren Søndergaard.
Det var så lidt.
Enhedslistens kulturordfører og altså kollega til andre mennesker, som sidder med fingeren på knappen i forhold til de restriktioner, som er til forhandling. Berlingske omtalte, at jeg for lidt tiden har talt med tre eksperter, der synes, tiden er inde til at tage lidt lettere på det. En anden af dem er Søren Riis Paludan, der er professor ved Aarhus Universitet og forsker i udviklingen af vira. Han siger, corona forsvinder ikke. Og vi vil blive ved med at have eksempler på små udbrud de næste 10 år. Vi kan ikke blive ved med at have den restriktive tilgang, hvor vi lukker skoler, fordi vi dybest set forsøger at holde virus helt nede. Nu med så mange vaccinerede og så fantastisk en effekt, skal vi løse tæt på alle coronarestriktioner op, er hans holdning altså. Den forsøger vi også at komme videre med i Radio 4 morgen, hvis vi kan få en af de tre herrer i tale, som medvirker i artiklen hos Berlingske. Klokken er 7.52. Du hører Radio 4 morgen. Vi bliver i en vis forstand ved emnet corona. Nu skal det bare handle om vaccinerne. Forældre vil fra den her uge få en invitation i e-boksen til at få børn og teenager mellem 12 og 15 år vaccineret. Det her det åbnede jo på et pressemøde i juni, hvor Sundhedsstyrelsen oplyste om, at børnene vil få tilbud til september, men de er altså rykket længere frem i køen nu, også i takt med, at der er blevet flere vacciner til rådighed. Dansk Selskab for Almen Medicin, som består af praktiserende læger, vil dog hverken anbefale eller fraråde forældre og deres børn at få vaccinen. Bolette Friedrichsen er praktiserende læge, eller Friedrichsen, er det sådan, det udtales? Undskyld, jeg roder.
Ja, fint.
Godt. Friedrichsen, praktiserende læge og næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin. Hvorfor vil I hos selskabet hverken anbefale eller fraråde, at børnene får vaccinen?
Jamen generelt må man jo sige, at det er gået meget hurtigt. Vi mangler datagrundlag for at kunne sige, om der er størst gevinst ved at få vaccinen, eller størst gevinst ved at lade være. De her fra 12 til 15, de bliver jo ikke særlig syge, hvis de får covid-sygdom. Men der er nogle sjældne eksempler på, at de kan blive syge af vaccinen. Det er dog meget få. Men vi har ikke så mange eksempler at kigge på. Der er ikke rigtig lavet de store, grundige undersøgelser i den her befolkningsgruppe her. Og vi ved fra andre vaccineoplevelser i fortiden, at der kan være forskel på den måde, børn og voksne reagerer på. Så vi vil gerne have et solidt datagrundlag for at kunne rådgive ud fra det.
Er det så op til den enkelte læge at finde ud af, om han, hun har lyst til at anbefale sine klienter og at få børnene vaccineret?
Ja, og det er jo en meget ubehagelig situation for alle, både for lægerne og for selskabet, og sikkert også for forældrene derude. Jeg kan ikke sige til mine kolleger, hvordan jeg synes, de skal rådgive. Det må blive en smagsag. Og så skal man selvfølgelig også se det ind i den sammenhæng med, hvilke restriktioner får de børn her så for ikke at blive vaccineret. Så skal de jo podes, hvis de skal nogle ting, medmindre vi letter restriktionerne.
Ja, men
det store problem er jo, altså grunden til, at man gerne vil have de her befolkningsgrupper vaccineret, også de her tre årgange, hver årgang er på 60.000, så det er 180.000 mere potentielt, man kan få vaccineret, hvis man tager dem her med. Det er jo for at få så stor en dækningsgrad i befolkningen på 80-85%, så man vil kunne undgå udbrud. Men jeg synes jo, det ville være mere logisk at sørge for at få vaccineret de voksne, der rent faktisk har gavn af vaccinen, og det vil almen praksis gerne hjælpe med, hvis vi kunne få adgang til at vide, hvem de er.
Jeg bliver nødt til lige at blive lidt ved emnet, at i Dansk Selskab for Almen Medicin er nået frem til, at det er en smagssag, om den enkelte læge vil afbefale eller anbefale. Hvad ligger der i det, at det er en smagssag? Er det, fordi I er uenige i toppen af selskabet?
Nej, det er, fordi vi mangler datagrundlag. Altså, når vi skal tage en vurdering i den enkelte situation, så er der jo mange ting, der går med ind i lægens vurdering, hvad man vil råde. Og en af de vigtigste ting er jo, hvad er der evidens for? Er der evidens for, at det er gavnligt eller skadeligt at gøre det her? Vi vil jo hellere gøre gavn end skade. Ja. Og der mangler bare evidensen, så vi mangler den der meget vigtige del, der hedder datagrundlaget. Så har vi to andre ben, ikke? Hvad synes patienten, og hvad har lægen erfaring for? Men og det er ligesom de tre ting, der tager med i vores rådgivning, og vi mangler grundlaget.
Hvorfor fraråder I det så ikke?
Fordi vi har jo heller ikke grundlag for at kunne fraråde. Altså, vi har jo ikke mulighed for at sige, at det her, at den er massivt skadelig. Vi har heller ikke mulighed for at sige, at den er massivt gavnlig.
Jeg skal lige skynde mig at sige en lille smule om det, fordi den amerikanske sundhedsmyndighed Center for Disease Control and Prevention offentliggjorde i slutningen af juni data om bivirkninger hos 5 millioner vaccinerede børn, og det var på et niveau, som ifølge professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, Camilla Foged, ikke giver grund til bekymring, de data. Hvordan synes du egentlig, det stiller forældrene, hvis man er i tvivl, og man går op til lægen? Så kommer det jo nærmest an på, hvilken læge man har.
Ja, det er korrekt. Jamen, jeg synes, det er en træls situation. Med hensyn til de amerikanske tal, så vil jeg sige, det siger jo netop, at vi kan ikke sige med sikkerhed, at den er skadelig. Det var derfor, vi ikke vil fraråde. På den anden side, så ved vi godt, at de amerikanske indberetninger og bivirkninger er ikke af samme kvalitet som de danske. Det er et helt andet system, og det er svært at sammenligne. Så man skal jo have protokolleret forsøg for at kunne sige med sikkerhed, om der er større gavn end skade.
Okay. Der er nyheder om lidt, Bolette Friedrichsen, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig til sidst. Du er jo selv praktiserende læge i Hobro.
Ja.
I Jylland, i den østlige del af
lige
Jylland.
Lige præcis.
Hvad vil du råde dine patienter til, hvis de kom ind og spurgte dig, hvad skal jeg gøre med min 13-årige datter?
Jamen, jeg vil da selvfølgelig høre, hvad folk de selv har af forestillinger, og hvad de vægter tungest, hvis de for eksempel synes, at det er utrolig ubekvemt af forskellige grunde at blive podet hele tiden, så vil jeg sige, så får der den vaccine, fordi jeg tror ikke, den er særlig skadelig. Hvis de på den anden side siger, jeg er skeptisk over for vacciner generelt. Kan du sige mig med sikkerhed, den her ikke er særlig god, så må jeg sige nej. Det kan jeg ikke sige dig med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Der sker ikke noget ved at vente. Dit barn mister ikke sin plads i køen. Vi kan godt vente på bedre data, så det kommer an på sammenhængen.
Hvad er udsigterne til bedre data? Er det 1, 2, 3 måneder, eller hvornår?
Ja, det er nok et par måneder. Ja, jeg tror til september har vi nogle mere valide data at læne os op af, ja.
Lad os høre os ved til den tid, så. Tak, fordi du var med.
Ja, det er godt.
God dag.
Hej.
Hej, Bolette Friedrichsen er praktiserende læge og næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin. Nyheder om lidt. Jeg tager lige et par sms'er. En læge, der er i tvivl om, der skal gives vaccine, burde få alle alarmklokker til at ringe, skriver en lytter, som så også lige omskriver Bolette Friedrichsens udsagn lidt. Hun kunne i nogen sammenhæng godt finde på at anbefale det, fik hun sagt her til sidst. Hvis restriktionerne virker, hvorfor står det så ikke så galt til i Sverige, spørger Steve. Det er et mærkeligt spørgsmål. Sverige har forholdsmæssigt 3 gange så mange coronadødsfald som Danmark, og ramte på et tidspunkt 2500 indlagte. Så det er måske en smagssag. SMS på 1424, hvis du får lyst. Klokken den er 8, nu er der nyheder med Dagmar Eben Østergaard.